Henesis Kabanatang 35. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahon ka sa Betel, at tumahan ka roon. At gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Nang magkagay sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan, at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nanga sa inyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Betel, at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumaakin sa daan na aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga taenga. At itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insina na malapit sa Sikem. At sila'y naglakbay, at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumabayan na nasa mga palibot nila. At hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayoy na paroon si Jacob sa Luz, na nasa lupain ng Kanaan na siyang Bethel, siya at ang buong bayang kasama niya. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana at tinawag niya ang dakong iyon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon nang siya'y tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebecca, at nalibing sa paanan ng Betel, sa ilalim ng insina, na ang pangalan ay tinawag na Alon Bakut. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob na siya'y manggaling sa Padan Aram at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob. Ang pangalan mo'y hindi natatawagin pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo. At tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaak ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong lahi pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakapag-usapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaala-ala sa dakong pinakapag-usapan sa kanya ng Diyos. Haliging bato. At binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Betel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila'y naglakbay mula sa Betel, at may kalayuan pa upang dumating sa Ephrata. At nagdamdam si Rachel, at siya'y naghihirap sa panganganak. At nangyari, nang siya'y naghihirap sa panganganak, na sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari, nang nalalagot ang kanyang hininga, sapagkat namatay siya, ay kanyang pinanganlang Benoni, datapot pinanganlan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Rachel, at inilabing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaala-ala sa ibabaw ng kanyang libingan, na siyang batong pinakaala-ala ng libingan ni Rachel hanggang ngayon. At naglakbay si Israel at iniladlad ang kanyang tolda sa dako paroon ng muog ng Eder. At nangyari, samantalang tumatahan si Israel sa lupaing iyon, na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bilha, na babae ng kanyang ama, at ito'y nabalitaan ni Israel. 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben na panganay ni Jacob at si Simeon at si Levi at si Judah at si Issachar at si Zebulon. Ang mga anak ni Raquel ay si Jose at si Benjamin. At ang mga anak ni Bilha na alila ni Raquel ay si Dan at si Neptali. At ang mga anak ni Silpa na alilang babae ni Leah ay si Gad at si Aser. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama sa Mamre sa Kiriat Arba na siyang Hebron, na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay 180 taon. At nalagot ang hininga ni Isaac at namatay. At siya'y nalakip sa kanyang bayan. Matanda at puspos ng mga araw. At inilibing siya ng kanyang mga anak na si Esau at si Jacob.